Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Danas očekujemo novi rekord sa više od 5000 zaraženih, izjavila Ana Brnabić. Zdravstveni sistem na ivici opstanka, ali policijski čas nije potreban, kaže Kon. U Hagu statusna konferencija o slučaju protiv Tačija i četvorice njegovih ratnih saradnika. Vukovar obeležava dan sećanja na žrtve domovinskog rata na komemoraciji i izaslanik predsjednika Srbije Veran Matić. Trump smenio zvaničnika za bezbednost koji osporava optužbe o masovnoj prevari na izborima. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Koliko će srpskom ugostiteljstvu u vremenu korone pomoći smanjenje poreza na dodatu vrednost, pitaju se vlasnici, ekonomisti i delatnici u turizmu, koji je zbog pandemije već na gubitku od milijardu evra.
Ja lično mislim da nije dobro igrati se sa PDV-om, a onda bi država izgubila jedan dio prihoda i onda smo rekao drugi da više plati.
Godinu dana nakon objavljivanja snimka na kojem službenik Ruske ambasade u Beogradu predaje kesu sa novcem nekadašnjim pripadniku Vojske Srbije, i dalje je mnogo pitanja bez odgovora.
Ko je autor snimka? Koliko novca je Georgij Kleban dao ZK? Za šta je novac bio namenjen? Da li je protiv Georgija Klebana i ZK podneta krivična prijava?
Za naš program govori Draško Stanivuković, pobednik na izborima za gradonačelnika Banja Luke. Na pitanje o mogućnosti uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, poput one koju Banja Luka ima sa Beogradom, Stanivuković kaže:
ja sam spreman na saradnju, na uzajamnu podršku, projekte da i građani Sarajeva, da građani Banja Luke žive bolje i kvalitetnije. One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski, drugi ovakav, dakle ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 18. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da očekuje da će danas biti više od 5000 novozaraženih koronavirusom. Ona je rekla da su podaci jutros u 8 sati bili lošiji u odnosu na jučerašnji dan, kada je potvrđeno 4994 nova slučaja infekcije, dok su 24 osobe umrle.
Danas ćemo imati, nažalost, novi crni rekord, što je, mislim, sa jedne strane očekivano. Kada pratite trendove, nama je uvek sreda loša od utorka. Onda četvrtak i petak malo pada. To je do sada uvek bilo tako, pravilnost postoji tokom nedelje. Još jedna molba i apel na ličnu odgovornost svih nas.
Brnabić je rekla da se neće čekati 1. decembar za dodatne mere ukoliko one koje su sinoć stupile na snagu, a podrazumevaju zatvaranje ugostiteljskih objekata, prodavnica i tržnih centara u 21 sat, ne budu dale rezultate.
Znam da je inspekcija sinoć radila, znam da smo imali jako dobre rezultate, znam da su uglavnom svi, da se sve zatvorilo u 9 uveče. Nastavit ćemo da pratimo, ali ako nemamo rezultata, vidjet ćemo za neke druge mere. Ja znam da su ljudi posebno zabrinuti oko škola i vrtića. Sve ono što mi vidimo u ovom trenutku, to je da su to najbezbednija mesta, ali ja ću zbog te zabrinutosti zamoliti stručni deo kriznog štaba da nam da preporuke ako oni misle da u bilo kom trenutku treba da produžimo raspust, da ga počnemo ranije, da ga završimo kasnije ili da pređemo na online nastavu, zašto ja apsolutno nisam i ne vidim razlog u ovom trenutku, ali moramo da razmišljamo o tome da smo spremni za svaku situaciju.
Član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je zbog stalnog rasta broja novoinficiranih i onih kojima je potrebno bolničko lečenje, zdravstveni sistem na ivici opstanka. Kon je za RTS rekao da ponovno uvođenje policijskog časa nije potrebno i da je siguran da će nove mere dati efekta. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je da svaka treća osoba u Srbiji koja je inficirana koronavirusom zahteva hospitalizaciju, a da oko 20% zaraženih ima ima težu kliničku sliku. Ašanin je za Pink rekao da oko 5% inficiranih zahteva intenzivnu negu i neki vid ventilacije. Ocenio je da je epidemiološka situacija u Srbiji kritična i da preti da izmakne kontroli. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škodrić izjavila je da će prve doze vakcine protiv koronavirusa u Srbiju stići pre nove godine. Najvažnije je da što pre uvezemo prve količine i da ta vakcina bude registrovana, a uvešćemo onu koja je registrovana i koju naša struka odobri kao bezbednu za građane, rekla je Škodrić za Prvu televiziju. Ona je navela da će vakcina za građane biti besplatna i da će prvo primiti zdravstveni radnici, vojska i policija, a zatim ostali građani po prioritetima onako kako struka odredi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da je PDV kategorija čije promene zahtevaju sistemske pripreme.
Ja lično mislim da nije dobro igrati se sa PDV-om na takav način. PDV je bolje da ostane, jer danas sutra kad prođe ova pošast, zašto bi onda mi imali malu zaradu kao država kod stranih turista, jer naše ugostiteljske cijene su inače niže nego što su u drugim zemljama. A onda bi država izgubila jedan dio prihoda i kad izgubi dio prihoda na tome u buduće, onda će mora neko drugi da više plati.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija najavilo je juče da je pokrenulo inicijativu da se sa 20% na 10% smanji PDV u ugostiteljstvu, odnosno u pruženju usluga ishrane, kako je precizirano. To znači, kako su nam rekli u ministarstvu, da će manji PDV biti u hotelskim i restoranskim poslovima, ali ne i za klubove i kafiće. Miša Relić, predsjednik udruženja barova i noćnih klubova, rekao je za naš program da ova poslovna zajednica traži da se i za taj sektor obezbedi isto smanjenje poreza.
Pad u poslovanju je evidentan, radimo svi sa 10-20%, jednostavno ljudi su uplašeni, sve je prazno, vidite da je grad prazno, nema nikog na ulici posle 6 sati. I ja mislim da taj PDV ne znači toliko sada, koliko će značiti kada se vratimo u poslovanje, a to je tamo negde u aprilu mjesecu. Tako da, aplauz što se tiče restorana. I iskreno se nada da država dobro razmišlja i planira da smanji PDV na cijelo ugostiteljstvo, jer ako ćemo da oporavljamo ugostiteljstvo kao granu, jedini način za to je smanjenje PDV-a.
Prema podacima koje vodi Relić, od početka epidemije u Srbiji zbog gubitaka zatvoreno 30% lokala, što znači da je nekoliko hiljada ljudi od ukupno 16.000 u toj oblasti već ostalo bez posla. Milan Kovačević zaključuje da bi model pomoći trebalo napraviti kroz detaljnu analizu sektora ugostiteljstva i turizma.
Vidite, recimo ja ovih dana dosta poručujem hranu. Njima je uspjeh sad veći nego ikad što je bio. Oni su ugostitelji. Znate, ako neko u prodavnici prodaje burek i prodaje usput i jogurt usto i ništa drugo, i on je u gostiteljstvu. Trebala bi država malo da se bolje organizuje, pa da gleda pojedinačno kako ko prolazi. Pa onda kako ko pojedinačno prolazi, subvencije razne vrste.
Porez na dodatu vrednost, vrsta poreza na promet kojim se oporezuje potrošnja, u Srbiji uveden 2004. i iz njega se najvećim dijelom puni državni budžet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Hagu danas se održava statusna konferencija o slučaju koji se vodi protiv bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i četvorice njegovih ratnih saradnika. Specijalno tužilaštvo u Hagu saopštilo je da je za potvrđivanje optužnice ispitano 103 svedoka i da namerava da toj listi doda još otprilike 50 imena. Također je potvrđeno da je prateći materijal za optužnicu imao preko 40.000 stranica, te da tužilaštvo raspolože sa oko 100.000 dokaznog materijala. U Hrvatskoj se obeležava dan sećanja na žrtvu Vukovara u spomen sloma hrvatske odbrane grada na današnji dan 91. godine. Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u koloni sećanja, a među njima je bio i potpredsjednik hrvatske vlade iz redova samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Počast žrtvama Vukovara izrazio je i izaslanik predsjednika Srbije Veran Matić. Pripremio Eni Zebić.
Iako su epidemiolozi preporučili okupljanje do 500 ljudi, na ulicama Vukovara i u koloni sjećanja od gradske bolnice do memorijalnog groblja na Ovčari, bilo ih je nekoliko tisuća, većina se pridržavala epidemioloških mjera, a redari su dijelili maske onima kojih ne nose. U koloni sjećanja bili su i premijer Andrej Plenković i potpredsjednik vlade i samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Hrvatska je pobjedila u Domovinskom ratu, demokratski se konsolidirala i usidrila u NATO u Europskoj uniji i ima snage za iskorake koji su važni za suživot, pomirbu i pruženu ruku prema srpskoj i drugim manjinama, kazao je Plenković na pitanje da komentira Miloševićevo sudjelovanje na komemoraciji.
I zato je dobro i po nama normalno i prirodno da je potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević sa nama danas u Vukovaru, kao što je bio i u Kninu. To su poruke okrenute budućnosti, okrenute suradnji, okrenute razvoju, okrenute Europi, vrijednostima koje dijelimo, i mislim da je to dobar put, put na kojem ćemo ustrajati.
Milošević je novinarima komentirao kako je više od trećine Vukovaraca srpske nacionalnosti kao i prije rata i da je dijalog jedino rješenje.
Radi budućnosti i radi mladih trebamo naći zajednički put, put pomirenja i dijalog. Treba uspostaviti pravi dijalog na lokalnoj razini.
Posebni izaslanik srbijanskog predsjednika za rješavanje pitanja nestalih u ratu Veran Matić jučer je zajedno sa izaslanstvom Srpskog narodnog vijeća bacio vijenac u Dunav za srpske civilne žrtve prije početka opsade grada i položio vijenac na Ovčari, a danas je položio vijenac na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u samom Vukovaru.
Da na taj način odamo počast i pijetet žrtvama i da iskažemo solidarnost sa porodicama žrtava i da još jednom se zavjetujemo da ćemo raditi sve da pronađemo nestale kako bi njihove porodice mogle dostojno da ih sahrane, pokopaju.
Plenković je pozdravio Matićevo sudjelovanje na komemoraciji.
Te su poruke bitne, one govore također i o suočavanju s prošlošću i činjenici da na taj način i vlasti Srbije šalju posebnu poruku Vukovaru i žrtvi Vukovaraca i hrvatskih branitelja.
Nakon gotovo tromjesečne opsade grada, JNA, paravojne grupe iz Srbije i lokalni teritorijalci ušli su 18. studenog 1991. u Vukovar. Hrvatsko stanovništvo je protjerano, a 260 ljudi ranjenika, civila i zarobljenika odvedeno iz Vukovarske bolnice i likvidirano na Dobru Ovčara, nedaleko grada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Godinu dana nakon objavljivanja snimka na kojem službenik Ruske ambasade u Beogradu predaje kesu sa novcem nekadašnjem pripadniku vojske Srbije, i dalje je mnogo pitanja bez odgovora. Pred Višim javnim tužilaštvom Srbije ne vodi se niti jedan postupak protiv nekadašnjeg pomoćnika i zaslanika odbrane Georgija Klebana. Ne vode se ni postupci protiv pripadnika drugih stranih obaveštenih agencija koje je po otkrivanju afere najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mila Đurđević.
Godinu dana od kako se u javnosti 17. novembra 2019. pojavio snimak ruskog agenta Georgija Klebana kako daje novac penzionisanom pripadniku vojske Srbije ZK, pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu ne vodi se postupak protiv bilo koga u ovom slučaju. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Šta je poznato?
Snimak je objavljen 17. novembra 2019. na društvenoj mreži YouTube. Dan kasnije u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je Kleban bio pomoćnik i zaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu do juna 2019. Bezbednosno-informativna agencija 20. novembra potvrdila je autentičnost snimka. Narednog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je istragu. Prema njegovim rečima, događaj sa snimka odigrao se 24. decembra 2018. Posle nepune dve nedelje, Vučić je uoči sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju izjavio da je afera zatvorena, ne navodeći detalje.
Pitanja bez odgovora.
Ko je autor snimka? Koliko novca je Georgij Kleban dao ZK? Za šta je novac bio namijenjen? Da li je protiv Georgija Klebana i ZK podneta krivična prijava?
Istragu ne samo u ovom slučaju, već i o aktivnostima drugih stranih obaveštajnih agencija u Srbiji, Vučić je najavio 4 dana po objavljivanju videosnimka. Na konferenciji za medije održanoj 21. novembra 2019. nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.
Želim da vam kažem da ćete u narednom periodu videti više akcija. Tužilaštvo je, predstavnici tužilaštva su uvek na sastancima Saveta za nacionalnu bezbednost protiv pripadnika različitih obaveštajnih agencija, čije je delovanje protiv Republike Srbije dokazano.
Na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo sa istragom, Vojno-bezbednostna agencija uputila nas je na Ministarstvo odbrane, koje do emitovanja priloga nije odgovorilo. Odgovor je izostao iz kabineta predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Glavni specijalni tužilac za organizovani kriminal Crne Gore Milivoje Katnić optužio je deo Srpske bezbednosno-informativne agencije i delove Srpskog tužilaštva da zloupotrebom službenog položaja i pritiscima na svedoke u slučaju državni udar pokušavaju optuženim političarima iz Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću da omoguće da izbegnu krivičnu odgovornost. U dugom pismu tužiocu za organizovani kriminal Srbije Mladenu Nenadiću specijalni tužilac Crne Gore ukazao je na grubo mešanje u krivični predmet u toj državi. Iz Podgorice Srđan Janković.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u pismu navodi da su pritiskom pripadnika Bezbjednostno-informativne agencije Srbije uz pomoć dijela Srpskog tužilaštva tri svjedoka promijenila iskaz u odnosu na onaj koji su dali u sudskom postupku koji je vođen u Višem sudu u Podgorici. Radi se o svjedocima Saši Sinđeliću, Slavku Nikiću i Mirku Velimiroviću, koji su svjedočili tokom sudskog postupka o pokušaju nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, kupovini i dopremanju oružja te angažmanu ljudstva, a koji su potom u Srbiji, što javno, što u pisanoj formi saopštili, da su bili navodno prisiljeni da daju takve iskaze. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u pismu pozvao tužioca Srbije Nenadića da pokrene istragu protiv pripadnika Bezbjednosno-informativne agencije i dijela tužilaca u Srbiji za krivična djela, sprječavanje i ometanje dokazivanja i neovlašćeno snimanje i prisluškivanje. Tužilac Katnić je u pismu ocijenio da Srpsko tužilaštvo u prethodnom periodu nije dostavilo sve dokaze koje posjeduju u odnosu na pokušaj terorizma u Crnoj Gori 2016. godine, te je tako pomenuo da nije predata dokumentacija tajnog nadzora Bezbjednosno-informativne agencije kada je sniman razgovor Saše Sinđelića sa agentima Ruske tajne službe GRU, u kom agenti GRU naređuju Sinđeliću da likvidira Mirka Velimirovića i tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Te snimke, koji su pribavljeni na zakonit način, niste dostavili, ali ste ih zato, uključujući i presretnute razgovore, predali Nikolaju Petruševu, direktoru Ruskog savjeta za nacionalnu bezbjednost, uz obećanje da ih nećete predati državnim organima Crne Gore, navodi se u pismu tužioca Katnića srpskom kolegi. Pismo tužioca Katnića je upućeno nakon što su lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević prošle sedmice upoznali javnost da je crnogorskom specijalnom tužilaštvu dostavljen dokument u kome svjedok Mirko Velimirović, suprotno iskazu na sudu, tvrdi da je po nalogu specijalnog tužioca Milivoja Katnića izmislio da je kupio i bacio oružje za sprovođenje državnog udara u Crnoj Gori. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u pismu odbacio optužbe da je on prisilio svjedoke da lažno svjedoče. Katnić je saopštio da Srpsko specijalno tužilaštvo sve čini da bi izdejstvovalo ukidanje prvostepene osuđujuće presude koja se sada nalazi pred apelacionim sudom u ispitivanju po žalbenom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Draško Stanivuković, pobednik na izborima za gradonačelnika Banja Luke, izjavio je da će imati adekvatan odgovor na prijetnje koje je uputio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider stranke nezavisnih socijaldemokrata. Naime, Dodik je nakon lokalnih izbora u BiH izjavio da neće podržati planirane investicije u Banja Luci. U razgovoru za naš program Stanivuković iznosi da će pokušati da bude gradonačelnik svih građana, te da u tom smislu računa i na podršku većine u skupštini grada koju i dalje ima Dodikova partija. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Stanivuković govori o podelama u Bosni i Hercegovini, Srebrenici, a ovdje izdvajamo deo u kome se osvrđuje na mogućnost uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, koju Banja Luka već ima sa Beogradom.
Prvo da odgovorim sa ovog aspekta. Ja sam spreman na saradnju, na uzajamnu podršku, projekte da i građani Sarajeva, da građani Banja Luke žive bolje i kvalitetnije, dakle to je potpuno normalno. One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski, drugi ovakav, dakle ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku s jedne strane. S druge strane, o ovakvim pitanjima, vrlo važnim koje ste vi spomenuli, dakle ja sam mogao prije možda godinu dana, možda i prije mjesec dana da odmah kažem jedno, sada iza mene stoji tim. Stoje građani Banja Luke, stoji preko 50% ljudi koji su glasali, stoji čitava institucija i ne dajem pravo sebi jer se bojim upravo protiv jedne politike, a to je da pojedinac odlučuje o svemu. Dakle, ja ne mogu biti pojedinac koji će donijeti takvu jednu odluku.
Što? Pa to bi prosto bio politički i ljudski gest. Ne bi vam trebao referendum u Banja Luci da biste odlučili da li da uputite takav predlog Sarajevu.
Mostove, da, vrlo će biti jasno. Mostove prijateljske ćemo da gradimo, da se posjećujemo, da pružamo podršku, da radimo određene projekte, prije prvenstveno ekonomske, što je potpuno ključno, i privreda u jednom i drugom i svakom drugom gradu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. O konkretizaciji tih nekih stvari, ja mislim da se treba razraditi, treba vidjeti i razmišljanje novoizabranog rukovodstva u Sarajevu, treba da vidim i tim koji će mi oformiti, budući načelnici i gradska uprava, da se to sjedni, da se to desi u smislu jasnih odluka, pravaca, da vidimo šta to konkretno znači, kao što se vidite i odnosi između Beograda i Banja Luke, dakle nije to nešto što ide preko noći. Dakle, to je rukovodstvo sjelo...
Ali su nesumnjivo intenzivni. Gospodine Stanivukoviću, s obzirom da vas vlada Republike Srpske, s obzirom da vas vodeća snaga u Republici Srpskoj Milorad Dodik dovodi u takvu poziciju, da li je vama, s obzirom na te pritiske, da tako kažem, u ovom trenutku nekako logičnije, izvesnije i primamljivija saradnja sa faktorima u Sarajevu, recimo privrednicima, političarima, nego sa faktorima koji su u Banja Luci, koji de facto imaju otpor prema vašoj opciji?
Da, pogledajte, znači... Kod nas je specifičan kontekst i izbornog zakona i mogućnosti u tom smislu direktne političke neke saradnje, ali kažem, ja imam stvarno prijateljske odnose, dakle moji stavovi su potpuno jasni, volim svoj narod, rodoljub sam, patriota, iskazujem ljubav prema svakom drugom narodu, to sam 1000 puta dokazao, zbog jedne takve politike sam okarakterisan na razne načine, ali sam u svemu tom bio svoj.
Međutim, što insistirate toliko na tome, svi vole svoj narod?
Da, pa, da,
to dođe kao stav koji trenutno vrlo popularnim rečnikom liči na populizam, moram vam reći.
Pa dobro, evo, bit ću direktan.
Kada sam rekao niko, da... ne možete naći niko ko će reći ne volim svoj narod, to je prosto opšte mesto.
Zato što mediji u Sarajevu jednu takvu afirmaciju zovu da je neko nacionalista. Dok s druge strane, u Republici Srpskoj kad kažete volim sve druge narode, onda vam zvanične politike kažu ti si izdajnik. Tako sam ja u jednom trenutku bio i nacionalista u negativnom smislu i bio sam izdajnik u isto negativnom smislu. Mislim, ne može to ni u pozitivno. Prema tome, nažalost, ovdje je zatrovano političko podneblje i vjerujte da mentalno, duhovno nisam bio jak, politička scena me davno progutala.
Intervju sa Stanivukovićem gledajte i čitajte u toku dana na slobodnaevropa.org. Slušate radio Slobodna Evropa. Novi predlog izmjena zakona mađarske vlade o bračnoj zajednici usmeren je ka ograničavanju prava LGBT populacije. Human Rights Watch ocenio je da predstavlja uvredu zajedničkim evropskim vrednostima. Detalje ima Mila Dobradović.
U izjavi objavljenoj u Budimpešti, Human Rights Watch, nadzorni organ za zaštitu prava i sjedišta u Njujorku, pozvao je mađarski parlament da odlučno odbije predloženi amandman na Ustav i pozvao Evropsku uniju da upozori članicu Mađarsku da je promjena nespojiva sa vrijednostima Evropske unije. Lydia Gol iz Odjeljenja za Evropu i Centralnu Aziju Human Rights Watcha izjavila je da pod izgovorom borbe protiv pogrešne koncepcije rodne ideologije vlada dalje ograničava prava i stigmatizuje hiljade mađarskih građana, a u skladu sa amandmanom da će samo bračni parovi moći da usvoje djecu, a izuzeti će se praviti samo od slučaja do slučaja. Nacrt zakona efektivno zabranjuje usvajanje djece istopolnim parovima, samcima i neoženjenim različitopolnim parovima. Predlog zakona je posljednji u nizu napada na mađarsku LGBT zajednicu. U maju je parlament zabranio legalno priznavanje pola, efikasno sprečavajući transrodne i interspolne osobe u Mađarskoj da legalno promijene svoj pol ili pol dodijeljen pri rođenju. Objavljivanje mađarske knjige za djecu sa novim verzijama bajki kojima su predstavljeni pripadnici marginalizovanih grupa, uključujući LGBT osobe, Rome i osobe sa invaliditetom, izazvalo je talas homofobičnih napada, dok su desničarski ekstremistički političari uništili knjigu javnosti. Prošlog mjeseca Orban je lično komentarisao knjigu u radijskoj emisiji, rekavši da LGBT zajednica treba da ostavi našu djecu na miru. Prijedlog mađarske vlade za izmjenu ustava kako bi se ograničilo usvajanje, mađarski parlament bi trebao da odbije odlučno, poručuje Human Rights Watcha, dok bi Europska komisija trebalo da jasno stavi do znanja da je najnoviji vladi niz zakonskih promjena nije kompatibilan u Europskoj uniji.
Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump smenio je Chrisa Cripsa, prvog čovjeka Agencije za sajber bezbednost i infrastrukturu, zbog, kako tvrdi, netačnih objava o pravilnosti izbornog procesa. Trump je u objavi na Twitteru optužio Cripsa da je veoma netačno uveravao građane da su izbori, što se njegove struke tiče, bili najbezbedniji do sada. Trump osporava rezultate izbora na kojima je pobedio kandidat Demokratske stranke Joe Biden i tvrdi da je glasanje namešteno. Izraelska vojska saopštila je da je gađala iranske i sirijske ciljeve u Siriji kao odgovor na postavljen eksploziv duž linije Alfa na severu, dok je sirijska agencija SANA javila da su trojica vojnika ubijeni u napadima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi predsjednik Perua treći u nedjelju dana izabran je u nadi da će zemlju izvesti iz duboke političke krize koja se nadovezala na pandemiju i veliki ekonomski pad, ali će biti suočen sa kongresom zemlje koji je i doveo do političkih previranja kada je opozvao popularnog predsjednika koji je tražio reforme i borbu protiv korupcije, pišu svjetski mediji. Peruanski poslanici u ponedjeljak su izabrali centrističkog tehnokratu za privremenog predsjednika zemlje do izbora u aprilu, sa nadom da će zemlji vratiti političku stabilnost posle višednevnih previranja koje su uznemirila investitore i poljuljala veru u državne institucije, piše Financial Times. Francisco Sagasti će zameniti Manuela Merina, koji je stupio na funkciju predsjednika države kao predsjedavajući kongresa, pošto je to telo 9. novembra uz optužbe za korupciju opozvalo popularnog predsjednika Martina Viskaru. Viskara, koji nije imao snažnu podršku partije, razljutio je poslanike svojom antikorupcijskom kampanjom, navodi Financial Times i ukazuje da su ankete pokazivale da većina Peruanaca veruje da su političari u kongresu delovali protiv Viskare, uglavnom kako bi sebe spasili od istraga. Nejasno je međutim da li će Sagasti iz centrističke ljubičaste partije, koja je jedina glasala protiv opoziva Viskare, čime je izbegla bes naroda, u kongresu imati dovoljnu podršku da vlada u izuzetno nestabilnoj atmosferi do predsjedničkih izbora sljedećeg aprila. Dve osobe su poginule dok su mnogi povređeni u protestima na kojima su desetine hiljada demonstranata, od kojih su mnogi mladi, negodovali zbog uklanjanja Viskare, prenosi BBC. Demonstranti optužuju kongres za izvođenje parlamentarnog puča, navodi BBC, dodajući da je Viskara uživao podršku mnogih zbog pokušaja reformi. Politička kriza u Peru se nadovezala na ozbiljan ekonomski pad izazvan pandemijom COVID-19. Iako je Peru uveo jedno od najstrožih ograničenja u Latinskoj Americi da bi zaustavio širenje koronavirusa, broj zaraženih i dalje raste. Ta zemlja je treća na svetu po stopi smrtnosti na 100.000 ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Srednja stručna škola u Goraždu na istoku Bosne i Hercegovine ponovo je uključena u borbu protiv pandemije koronavirusa. Učenici koji se školuju za zanimanje krojača i obrađivača plastike izrađuju maske i vizire za svoje vršnjake u ovoj i drugim školama, ali i za osoblje doma zdravlja. Alen Bajramović.
Još u aprilu ove godine, kada je Bosna i Hercegovina suočena sa takozvanim prvim valom pandemije koronavirusa, u srednjoj stručnoj školi Džemal Bjedić u Goraždu na 3D štampačima koji se koriste u procesu praktične nastave započeta je izrada zaštitnih vizira. 7 mjeseci kasnije u ovakve projekte uključeni su i đaci koji su svoje kabinete pretvorili u male radionice za proizvodnju zaštitne opreme. Učenik završnog razreda srednje stručne škole, budući krojač Samir Ajanović.
Početku je bilo malo teže, ali sad ide lakše i bolje, brže. Šivenje je lakše, ali krojenje malo teže. Dobre kvalitetne su maske.
Nastavnik praktične nastave Ermin Džemidžić pojašnjava da se u kabinetu za obuku budućih krojača šiju platnene zaštitne maske namijenjene višekratnoj upotrebi, a s obzirom da je mjerama štabova njihovo korištenje obavezno, dobro će doći učenicima koji u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde nisu na online sistemu nastave.
U ovom slučaju smo imali sreće da nam je World Vision obezbijedio materijal, na nama je samo da ih konstruiše radimo što smo već i uradili.
Za sada u školi raspolažu sa materijalom dovoljnim za oko 2000 maski, ali očekuju da ovakvi projekti budu i nastavljeni. Osim što doprinose široj borbi protiv COVID-19, u kantonu u kojem epidemiološka situacija nije nimalo dobra, na ovaj način učenici stiču i znanja i vještine koje su im potrebne u njihovom budućem radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.